kuchoni ukuba isizalwane seZimbabwe? Ukuba isizalwane ngenzalo kumbe citizenship by birth kuzacujungulwa kanjani esisekelweni sombuso? Ukuba isizalwane seZimbabwe kucho ukuba lo phawu lesizwe kumbe sithi khona inkaba yakho isemhlabathini walakwethu, kumbe wazalelwa lapha, kumbe abazali bakho kumbe okhulu bakho bazalelwa eZimbabwe, kucho ukuthi uyisizalwane seZimbabwe. Abanye babuza bona bathi umthetho onanza ukuhlala okwenze eZimbabwe omayelana lokuthi kumbe uvele ubusebenzela lapha kulohlupho na uqondane lokuba le isethekeli kumbe abazali bakho abavelanga lapha bavela eMalawi, eMozambique kumbe leZambia. Iningi lalaba bazalwa eZimbabwe kodwa ngokhetho olwedluleyo ngo-2008 badadelwa baliswa ukuvota ngesihluku. Kulezi zalwane zalapha ezisebenza ngaphandle komhlaba kumbe phesheya e-diaspora, labo bayaliswa ukuvota. Kuyayangisa ukuthi wonke lo muntu ngomnyaka ukazibuse ngo-1980 wavunyezwa ukuvota. Kodwa ngenxa yokuthi khathesi sokulamaqembu aphikisayo sebesaliswa ngoba kuthiwa asozizalwane zeZimbabwe. Hachi, isisekelo sombuso weZimbabwe kasicazululwe silungisiswe lo mlando ngoba uqakathekile ukuthi umuntu wonke ozalelwe eZimbabwe kumbe nguye kumbe ngukhokho wakhe kumbe ngugogo wakhe ukhulu wakhe isizalwane seZimbabwe. Laba abasebenza phesheya iDiaspora kababe lemvumo yokuba lama-passport abo abafunayo, babe lethuba lokuvota ngoba izizalwane seZimbabwe.